วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชีววิชา22304การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาเรื่องบริหารงานแนะแนวดีมีคุณค่าผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการดำเนินงานแนะแนวของโรงเรียนนั้นนะครับมีใครบ้างที่ควรจะเกี่ยวข้องกับงานแนะแนวเมื่อพิจารณาดูแล้วนะครับเราก็คงจะพอมองเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนทั้งในด้านนโยบายและทรัพยากรก็คือผู้บริหารโรงเรียนนะครับสำหรับผู้ดำเนินงานแนะแนวก็ควรจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านแนะแนวเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะและเพื่อให้โครงการแนะแนวของโรงเรียนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ควรจะได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยนะครับดังนั้นเราจะมาศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรดังกล่าวว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับงานแนะแนวได้อย่างไรบ้างนะครับโดยรายการในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.โกศลมีคุณจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้คำแนะนำที่น่าสนใจเอาไว้นะครับติดตามฟังในช่วงต่อไปกันเลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังในการดำเนินการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้นไม่ว่าจะจัดในรูปฝ่ายแนะแนวศูนย์แนะแนวหน่วยแนะแนวหรือจัดในรูปของคณะกรรมการแนะแนวก็ตามผู้บริหารโรงเรียนอาจจะต้องบริหารงานแนะแนวโดยตั้งเป็นคณะกรรมการแนะแนวขึ้นโดยมีองค์ประกอบจากบุคลากรหลายฝ่ายผู้บริหารเองอาจจะทำหน้าที่ประธานกรรมการประกอบด้วยครูวิชาการจากฝ่ายและหมวดต่างๆหัวหน้าฝ่ายแนะแนวอาจจะทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการและขอเน้นว่าการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือมากน้อยตามบทบาทและความสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายทั้งนี้เพราะการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนนั้นถือหลักสำคัญอยู่2ประการคือประการแรกเป็นการจัดบริการให้แก่นักเรียนทุกคนไม่ใช่จัดเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาเพราะการจัดบริการแนะแนวที่ดีนั้นนอกจากจะเป็นการจัดเพื่อการแก้ปัญหาแล้วจะต้องจัดเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและสร้างความเจริญงอกงามให้กับเด็กทุกๆด้านอีกด้วยประการที่2การจัดบริการแนะแนวเป็นการจัดบริการที่ต่อเนื่องตลอดไปดังนั้นนอกจากจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่เป็นหลักแล้วควรจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยแม้จะมีการตั้งเป็นคณะกรรมการหรือสายงานก็ตามโรงเรียนจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรหลักจำนวนหนึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของการบริหารและดำเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานทั้งหมดของโรงเรียนถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องกำหนดนโยบายให้แน่ชัดเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมทั้งปวงของโรงเรียนสำหรับในส่วนของโครงการแนะแนวนั้นผู้บริหารจะมีบทบาททั้งด้านงานริเริ่มโครงการและสนับสนุนงานแนะแนวสำหรับงานริเริ่มนั้นบุคลากรที่ทำหน้าที่บริหารอาจดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดนโยบายการดำเนินงานต่างๆให้แน่ชัดโดยอิงข้อมูลจากแนวนโยบายของกรมว่ามีแนวทางอย่างไรปัญหาความต้องการของนักเรียนมีปัญหาอะไรต้องการอะไรบ้างความพร้อมของโรงเรียนมีความพร้อมด้านใดประการที่2กำหนดแนวปฏิบัติโดยจัดแบ่งสายงานหรือองค์กรเพื่อการแนะแนว กำหนดรูปแบบการดำเนินงานให้ชัดเจนใครรับผิดชอบด้านใดบ้างบทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนงานแนวนั้นมีได้หลายประการจะขอยกตัวอย่างพอเป็นแนวทางเท่านั้นคือประการที่1สนับสนุนด้านนโยบายโดยให้นโยบายว่าโรงเรียนควรจะมีงานแนวประการที่2สนับสนุนด้านทรัพยากรทั้งที่เป็นบุคคลและไม่ใช่บุคคลด้านการเงินด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆประการที่3สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นบุคลากรหลักของโครงการแนแนวภายในโรงเรียนก็คือครูแนแนวนั่นเองครูแนแนวควรจะต้องมีคุณสมบัติอีกหลายประการนอกเหนือไปจากครูอื่นๆซึ่งจะยกตัวอย่างให้เห็นว่ามีลักษณะที่แตกต่างออกไปอย่างน้อยที่สุด4ประการด้วยกันประการแรกเป็นผู้มีวุฒิภาวะและมีประสบการณ์ในการทำงานมากพอสมควรทั้งนี้เพราะว่าเวลามีปัญหามาสู่ฝ่ายแนแนวผู้ที่มีประสบการณ์ย่อมจะมองปัญหาหรือพิจารณาปัญหาได้อย่างกว้างขวางและรอบคอบกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์การวิเคราะห์ปัญหาจะเป็นไปอย่างถูกต้องประการที่2มีความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นงานบริการแนแนวเป็นงานที่ให้บริการโดยไม่มีอะไรตอบแทนเป็นการปิดทองหลังพระและเป็นการงานที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนพอสมควรผู้ที่มีใจรักและศรัทธาในด้านนี้เท่านั้นจะให้บริการได้ดีผู้นั้นจะต้องอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นถึงจะทำงานแนวได้ดีประการที่3คือเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเก็บความลับได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการแนวนั้นครูแนวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับถ้าหากนำออกไปบอกเล่าผู้รับบริการอาจจะได้รับความเสียหายหรือเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาในตอนหลังอาจจะไม่อยากใช้บริการแนวอีกต่อไปประการที่4มีความสำคัญค่อนข้างสูงคือครูแนวจะต้องมีความเข้าใจปรัชญาและศรัทธาในบริการแนวผู้ที่จะทำหน้าที่รับผิดชอบงานบริการแนวควรจะเข้าใจความหมายปรัชญาและวิธีการแนวเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันต้องมีความศรัทธาในการแนวด้วยเพราะเมื่อปฏิบัติหน้าที่จะได้ทำด้วยความตั้งใจและเต็มใจที่กล่าวมาข้างต้นเป็นคุณสมบัติกว้างๆ4ประการของผู้รับผิดชอบในงานแนแนวของโรงเรียนสรุปได้ว่าผู้ที่จะทำหน้าที่แนแนวหรือครูแนแนวนั้นควรมีลักษณะพิเศษบางลักษณะที่แตกต่างไปจากครูที่ทำหน้าที่สอนโดยทั่วไปในโรงเรียนทั้งในด้านของบุคลิกภาพการศึกษาอบรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างไรก็ตามการดำเนินงานแนแนวจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่ายงานแนวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของครูแนวแต่เพียงฝ่ายเดียวทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือมากน้อยตามบทบาทที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องมีการประสานงานในหลายฝ่ายอาจจะเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนงานแนวของโรงเรียนซึ่งอาจจะมีทั้งฝ่ายที่อยู่ในโรงเรียนหรือฝ่ายที่อยู่นอกโรงเรียนฝ่ายที่อยู่ในโรงเรียนจะมองเห็นได้ชัดที่พูดแล้วในตอนต้นก็คือในเรื่องของผู้บริหารเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้การบริการแนวในโรงเรียนประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวก็ได้เพราะเป็นผู้ที่สนับสนุนโดยตรงทั้งในเรื่องนโยบายและเรื่องของทรัพยากรหรือเรื่องของบุคลากรอื่นๆบุคคลกลุ่มที่สองคือครูประจำชั้นในฐานะที่ใกล้ชิดนักเรียนครูประจำชั้นจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเป็นผู้ที่จะต้องสอนนักเรียนในกรณีที่มีปัญหาหรือต้องการความรู้ด้านการแนวขึ้นมาและข้อมูลบางอย่างที่ครูประจำชั้นจะให้การแนวแก่นักเรียนในการแนวได้บุคคลกลุ่มที่3คือครูเวรหรือครูที่ตรวจสอบดูแลความประพฤติของนักเรียนประจำวันว่าวันหนึ่งมีปัญหาอะไรช่วยเหลือในแง่ของเก็บข้อมูลบางอย่างหรือเกี่ยวกับระเบียบพฤติกรรมกลุ่มที่4คือครูผู้ปกครองจะทำหน้าที่ดูแลในด้านของความประพฤติและตัวของนักเรียนในด้านวินัยต่างๆจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูแนแนวอีกคนหนึ่งบุคคลกลุ่มที่5 คือครูวิชาการมีหน้าที่เรื่องของการสอนคล้ายๆกับครูประจำชั้นแต่บางทีมีหน้าที่สอนอย่างเดียวไม่ได้ประจำชั้นจะเก็บข้อมูลของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนบุคคลกลุ่มที่5คือตัวนักเรียนเองนักเรียนจะต้องให้การช่วยเหลือในด้านการแนะแนวให้ข้อมูลที่เป็นจริงให้ความร่วมมือด้วยจริงๆทางด้านผู้ปกครองคงจะต้องให้ประวัติที่เป็นจริงและยังมีหน่วยงานอื่นๆเช่นสถานสงเคราะห์และสถานพยาบาลการดำเนินการบริการแนะแนวนั้นครูแนะแนวหรือนักแนะแนวควรจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคลากรหลายกลุ่มเพื่อช่วยการดำเนินงานในด้านการให้บริการการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานธุรการการบริการด้านสุขภาพและข้อสนเทศเป็นต้นนอกจากการสนับสนุนจากบุคลากรภายในโรงเรียนแล้วเพื่อประสิทธิภาพของการบริการแนะแนวควรได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรภายนอกโรงเรียนด้วยคือตัวแทนของสาขาอาชีพต่างๆและตัวแทนของหน่วยงานหรือองค์กรในท้องถิ่นซึ่งอาจให้การสนับสนุนได้3ลักษณะดังนี้ 1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพโดยทางโรงเรียนอาจจะเชิญผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพต่างๆมาบรรยายถึงแนวทางการประกอบอาชีพนั้นชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียและการเตรียมตัวสู่อาชีพนั้นๆ 2. การจัดให้นักเรียนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆให้นักเรียนมีโอกาสไปเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานประกอบการเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงได้พบได้เห็นการประกอบอาชีพที่แท้จริงการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกอาชีพที่พบเห็นย่อมดีกว่าที่ได้รับฟังแต่คำบรรยายเพียงอย่างเดียว 3. การให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนต้องการแต่ยังขาดแคลนอยู่หน่วยงานหรือบุคลากรอาจจะมอบให้ในรูปของการบริจาคในการขอความสนับสนุนช่วยเหลืองานบริการแนะแนวจากบุคลากรภายนอกนั้นควรจะต้องสำรวจความต้องการของโรงเรียนว่าในงานบริการแนะแนวของโรงเรียนนั้นมีความต้องการด้านอะไรบ้างและประชาสัมพันธ์ความต้องการของโรงเรียนที่จะขอความสนับสนุนจากบุคลากรภายนอกให้บุคลากรภายนอกทราบอย่างไรก็ตามโรงเรียนควรขอความสนับสนุนจากบุคลากรภายนอกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและควรมีการตอบสนองผู้ให้ความช่วยเหลือบ้างในบางโอกาสเห็นว่าการให้บริการแนะแนวในโรงเรียนถ้าหากต้องการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพควรจะได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในได้หลายรูปแบบด้วยโดยสรุปแล้วเราคงกล่าวได้ว่าการแนะแนวเป็นภารกิจของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องประสานสัมพันธ์กับภารกิจด้านอื่นแม้ว่าโดยตัวของการแนะแนวเองจะเป็นเพียงงานสนับสนุนการเรียนการสอนก็ตามแต่ก็เป็นแรงสนับสนุนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนักเรียนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จเพราะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากฝ่ายแนะแนวโดยเฉพาะครูแนะแนวจะต้องทำการช่วยเหลือและให้บริการแก่นักเรียนโดยถือหลักที่สำคัญคือประการแรกพยายามให้บริการและช่วยเหลือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาประการที่สองงานที่ให้บริการควรจัดให้ครบทุกบริการทั้งด้านการให้บริการสนเทศการให้การปรึกษาการจัดวางตัวบุคคลและการศึกษาเป็นรายกรณีประการที่3กรณีของนักเรียนที่พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่นอกข่ายวิชาชีพของตนคือนอกขอบข่ายวิชาชีพที่นักแนะแนวจะดำเนินการได้เกินความสามารถของนักแนะแนวก็ควรจะส่งต่อเรื่องนั้นไปให้คนที่คิดว่ามีความสามารถดำเนินการแก้ปัญหาต่อไปหรือพิจารณาแก้ปัญหาต่อไปเช่นอาจจะเป็นนักจิตวิทยาหรือแพทย์จะเห็นว่าความสำเร็จของงานแนแนวนั้นจะเกิดขึ้นได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ายโด ดยเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจจะเรียกได้ว่าถ้าในโรงเรียนแล้วก็คือทุกฝ่ายรวมทั้งในชุมชนด้วยดังนั้นการทำงานแนแนวจึงควรประสานสัมพันธ์กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการดำเนินงานแนแนวจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องทั้งในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการผู้รับผิดชอบหลักและผู้สนับสนุนงานแนแนวผู้บริหารโรงเรียนควรจะเป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนงานแนแนวของโรงเรียนทั้งในด้านนโยบายและทรัพยากรนะครับขอเน้นย้ำว่าผู้บริหารสถานศึกษาย่อมมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งปวงของโรงเรียนนะครับเพราะผู้บริหารคือผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดของแต่ละสถานศึกษาที่สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจสั่งการให้บุคลากรในความดูแลและปฏิบัติภารกิจต่างๆในความรับผิดชอบให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้นะครับดังนั้นเมื่อโครงการแนะแนวเกิดขึ้นแล้วควรจะมีผู้รับผิดชอบก็คือครูแนะแนวซึ่งทำหน้าที่โดยเฉพาะคือเป็นผู้นำในการจัดบริการแนะแนวให้แก่นักเรียนของโรงเรียนนะครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนงานแนะแนวสามารถจำแนกได้2กลุ่มก็คือผู้สนับสนุนภายในโรงเรียนและผู้สนับสนุนภายนอกโรงเรียนในส่วนของครูแนะแนวเป็นบุคลากรหลักของงานบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษางานของครูแนะแนวก็คืองานช่วยเหลือและให้บริการแก่นักเรียนตามหลักการและเป้าหมายของการแนะแนวการบริหารงานแนะแนวให้ดำเนินไปบรรลุเป้าหมายของการแนะแนวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากจะต้องมีการประสานกันของผู้รับผิดชอบโครงการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานแนะแนวโดยตรงแล้วยังจะต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรอื่นในโรงเรียนด้วยนะครับรวมทั้งบุคลากรภายนอกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของสาขาอาชีพและตัวแทนของหน่วยงานหรือองค์การในท้องถิ่นซึ่งควรจะดำเนินการอย่างมีระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานนะครับหวังว่าสาระความรู้จากรายการเกี่ยวกับบริหารงานแนะแนวดีมีคุณค่านี้คงจะทำให้ท่านผู้ฟังและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนแนวของโรงเรียนมาเป็นอย่างดีนะครับในท้ายนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.โกศลมีคุณจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับทางรายการนะครับรายการนี้พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการประกิจจักรกลวยควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการประกอบชีววิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ